Теминки саат 9:30. Саламатсызбы. Азаттык 9 февраль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Орусиядагы ондогон мигрант банк карталгары күтүлбөгөн жерден бөгөттөлүп калганын айтты. Коопсуздуктан улам Өзбекстан аба жолдору компаниясынын учактары Европага мурункудай Орусия жана Беларусьту айланып учпай калды. Украина өкмөтү орус күчтөрүн катарында согушуп жүргөн 50-дөн ашуун теги борбор азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлады. Алдыда ушул жана башка баяндар жана азаттыктын порт кыйынчылыкты жеңген кырандар деген түрмөгү жаңырат. Толкунду которбой биз менен бирге болуңуз. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Орусиядагы ондогон мигрант банк карталары күтүлбөгөн жерден бөгөттөлүп калганын, айласы кетип турганын айтышты. Алардын айрымдарынын тиешелүү документтери толук болсо дагы банк картасы иштебей калган. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим 5-февральда күчүнө кирди. Кененирээк Максат Котпамбековдон угалы.
Мен жолдошум ошо такси кылчу эле да. Кечээ 2 саат 4-5 да ошо эмнеси блок болуп калыптыр. Карталар, сибер карталары.
Коопсуздугунан улам аты өзгөртүлгөн кыргызстандык айпери жолдошу менен Орусияда эмгектенип жүрөт. Жолдошу эл ташып такси кызматын көрсөтсө, өзү ашканада иштейт. Бир күн мурда жолдошунун банктык картасы бекилип калып, учурда жумушу жок отурганын айтууда.
Ошон кайсыл жака кайрылышын билбей атат да. Мен жолдошум кете чыктык кылып келейин дейт. Кете чыктыксаң кирби киргизбей коет экен деп дагы маалымат берди. Каяка кайрылганыбызды билбей атабыз да. Анан регистрациясы бар эле, анан толук документтери бар эле. Ошого бейм жумушка чыгайын деп эмне кылса болду, Яндекс болду, блок болуп калыптыр да.
Дагы бир кыргызстандык мигрант Нурзат дагы уулу экөөлөп акча чогултуп жаткан картасы бекилип калганын айтты. Ал ар кайсы эшикти каккылаган менен майнап чыкпай жатканын билдирди.
Саат 4:15 банк менен сүйлөштүм. Эртең менен 8:00 болгон иш. 4:15 сүйлөшүп келсем акырында результат айтты. Эмне силер кереди, биз сага деди жардам бере албайбыз деди. Через МФС-ы чечесиңер. Мен кызыга алдынан албайм, сосун эмсем биз эми жардам бере албайбыз. Ошол кимге кайрылышын билбей бирөөдөн посольствонун номерин алдым, ага чалсам башы жооп бербейт.
Бул арада Орусияда ондогон мигранттар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганына даттанууда. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чупик билдирген. Аталган реестр 5-февралда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13 кыргызстандык, 8 тажикстандык жана 7 өзбекстандык мигранттар. Андан тышкары Армения, Азербайжан жана Түркмөнстандын жарандары да кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билген. База Телеграм каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чупик аларга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Кыргызстандык мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков Орусиянын ички иштер министрлиги жарандардын документи бар жогун ылгабай эле реестрге киргизип салганын айтып жатат.
Ал кишилерди мурун эч кандай ошол банктар кандайдыр бир предупреждение беришкен эмес, уведомление беришкен эмес, что ушулекинде сен ушундай реестрде экенсиң, сенин картаң бекитилет, биз сен менен иштеше албайбыз, же болбосо ошол картадагы акчаларыңыз ушулекиндей блок өтүшөт, башка счет ачып башка банктардан иштегенге аракет кылыңыздар деген сыяктуу мындай предупреждение бербей эле блоктоп таштаган да. Азыр эми бул Россия Федерациясындагы банковский системанын ушулки ички иштер министрлигинин туура эмес көрсөтмөсү менен болгон иш аракеттери деп эсептейм. Анткени кыргыз жарандарыбыздын миллиондогон акчалары азыр ушулки карталарында калып калды. Алар чыгара албай чукап жүрүшөт эми.
Юристтин айтымында ушундай окуяга туш болгон ар бир жаран өзү ички иштер министрлигине кайрылышы керек. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Телеграм канал аркылуу реестр иштей баштаган бир сутканын ичинде 60 000 мигрантты текшерип, 7 000 кара тизмеге киргизгенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Орусияда 5-февралдан тарта мекенине жөнөтүү режими деп аталган эреже күчүнө кирген. Эми миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип, көптөгөн укуктарынан кол жойт. Аларга никесин каттоодон өткөрүүгө, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машина айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдоно албайт. Кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан жагдай тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий бере элек. Буга чейин 5-февралда Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой жана тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн элчилери менен миграция маселесин талкуулаган. Анда Орусияда мигранттарга каршы катаалданткан мыйзамдар тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев да катышып, миграциялык мыйзам саясатташып кетпеши керектигин билдирген.
Кубанычбек Бөкөнтаев 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдин жоболорун эске алуу менен экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин эмгек мигранттары үчүн каралган бардык жеңилдиктерди сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын. Бул чаралар эмгек күчүнүн эркин жүрүүсүн камсыз кылган биримдиктин негизги принциптерине шайкеш келиши керектигине көңүл бурду,
деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүргөн мигранттарга өзүнүн укуктук макамын жөнгө салып алуу үчүн 2025 жылдын 30 апреленде чейин убакыт берилерин билдирген. Ага баш ийбегендерди полиция соттун чечими жок эле өлкөдөн чыгара баштайт. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык билдирип, саясий ачкачылык кармаган активист Шыралы Назаркуловдун каза болгонуна 7 февралда туура 23 жыл толду. Анын жарандык активдүү позициясы көзөткөндөн кийин бааланып, эрдик медаль айгарылган. Ысымы Бишкектеги номер 80-нчи орто мектепке берилген. Кененирээк Забира Кожомбаева баяндайт.
Бир миң тогуз жүз 99 жылы август айындагы Кыргыз Кытай макулдашуусунун негизинде Ысык Көл тараптагы Үзөңгү кууш тилкеси Кытайга берилгенин 2001 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Бекназаров айтып чыккан. 2002 жылы 5 январда Бекназаровду бийлик Токтоолу районунда прокурор болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15 январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык иретинде жарандык активисттер, саясатчылар ачкачылык жарыялашкан. Көпчүлүгү түрдүү себептер менен көбөйтпөй ачкачылыгын токтотушуп, бир нече адам гана уланткан. Алардын арасында Шыралы Назаркулов да. Аз убакыт мурда өтүнүн операция болгонуна карабай, ачкачылыгын токтоткон эмес. Назаркуловдун жубайы Назгүл Абдыкеримова ага ачкачылыгын токтотуусун бир нече жолу суранса дагы болбой койгонун 22 жылдан кийин эскерип отурат.
Бирок бошого деле туруштук берди. Эң акыркы күнү жанагы Американын посолу келип, ошол менен маектешкенде бул өтө күчтүү сезим менен айтканда биздин мамлекетке акча бербегиле дегенчи күйүп кеткенде бир ушундай бир кан таап кеткенде мээсине. Төртүндө Шерлокко эң акыркы жолу көрүшкөнбүз. Ушул күнү мен атайын ачкачылык жарыяган бөлмөгө чейин келип анткени биз ачка калганбыз, үйдө иштей турган киши жок. Шералыны көрүп аябай чочуп кеткен да. Чотчоң эле кишитип кичинекей болуп анан төөк эле калып калган да. Аппарк болуп иштеме эчтеке жок. Анан үйгө барбайсыңбы десем жок, биз аягына чейин турушубуз керек. Кудай буюрса Бекназаровду 12-синде чыгарат, анан мен үйгө жеңиш менен барышым керек, Үзөңгү кууштуу кайтарып алышыбыз керек деген чоң тилекте деп алат эле да. Бул өлүп калам деп ойлогон жок, бирок өлүмгө тике карады да бул.
Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылыгын билдирип, Шералы Назаркулов менен чогуу ачкачылык кармагандардын бири Кылым Шамы Бөйүкмөт уюмунун негиздөөчүсү, укук коргоочу Азиза Абдурасулова ал күндөрдү мындайча эскерди.
21 январда мен алдан тайып эс учумду жоготуп ооруканага мени скорый помощь менен алып кетишкен. 3 февраль күнү агропромго келдим. Келсем Шералы алдан тайып калган экен. Кыдык деген жигит врач эле бизге бөлүнгөн. Күнүгө келип биздин давленияларыбызды өлчөп турчу эле. 6 февраль күнү Шералынын давлениясы 200 чыгып калган экен. Ошондо мен айткам, Шералы токтот. Ошол күнү бизден кабар алганы бир дипломаттар келишкен. Алар менен сүйлөшүп отурганда эле Шералы эсин жоготуп баштады да. Тиземе жаткыза коюп башын жөлөп эле эсин жоготту. Ошол боюнча эсине келген жок. Тез жардам чакырып ооруканага алып бардык. Анан таңга жуук үзүлүп калды. Шералы мындайча айтканда менин колумда эсин жоготту да. Ошон үчүн бул Шералынын өлүмү мен үчүн дайым катуу, мага катуу тиет.
Шералы Назаркулов ачкачылыктын 22 күнү 52 жашында дүйнөдөн кайткан. Анын жарандык активдүү позициясы көз өткөндөн кийин бааланып, 2006 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев эрдик медалын ыйгарган. 2010 жылы Үзөңгү Кууш тараптагы Шумкар тоо деген ташка жергиликтүү эл Шыралы Назаркуловтун атын берип, сүрөтүн ташка чегип, эстелигин орноткон. Шыралы Назаркуловтун аты 2014 жылы Бишкектеги номер 80-чи орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон жер. Айыл суу чарба министрлигиндеги чакан иш бөлмө 2012 жылы Шыралы Назаркуловтун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына Назаркуловтун сүрөтү менен мемориалдык такта эленген. Жубайы Назгүл Абдыкеримова Шыралы Назаркуловтун аты эмгеги унутулуп калбаш үчүн өлкөнүн тарыхына киргизилиши зарыл деп эсептейт.
Биз мамлекетибизде тарыхы жок эле да, ошон үчүн жылда эскерип алсак да, бир 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык деп өткөрсөк баягы кийинки муун баадыр таасирин калтырабы дегендей, чоң тарых музейин өткөрүп берет деп канча аракет кылдык, улам улам кире берип, жанагы эмесине кире берип, ошол жерге жанагы Шыралынын китеби, анан немелери коюлду, акт окуясыныкы да коюлду. Себеби апрель окуясы коюлгандан кийин биз кемдиге жок деп ошол жердин чоңдору менен сүйлөшүп атып, өтө жак менен метал ошол 70 жылдыгына карата, анан 20 жылдыгына карата ошол жерде кичинекей бир эме берди, ошол жерде турат бүгүнкү күндө.
Шыралы Назаркулов менен ачкачылыкта чогуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин анын атындагы фонддун ишин жүргүзүүгө көмөктөшүп келе жаткан досу Орунбек Чондоев досунун Үзөңгү Кууштун Кыргызстан үчүн маанисин терең түшүнүп, акыркы дими чыкканча ал үчүн күрөшкөнүнө өзү себепкер болгонмун деп айтып отурду.
Ошол мен чек ара кызматында жүргөндө билген, Үзөңгү кууш өтүп кеткен, көбү гектарына билчү эмес, мен детально билчүмүн. Себеби дегенде мен начальник секретный части болуп иштеп, Үзөңгү кушту көтөрүп келип, эгерде мен жанагынча детально түшүндүрүп гектарына тигүү деп эметпесем, может быть ушул окуя болбойт беле, ким билет,
деди Орунбек Чондоев. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык Шыралы Назаркуловтун өлүмүнөн кийин дагы токтогон эмес. 200 адам улам бир ачкачылык кармап, алсыраганы токтотуп, 2002 жылдын 17 мартына чейин уланган. Аксыда Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жүрүшкө чыккан дагы 6 адамдын өмүрү бийликтин огунан кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта калган бул окуя андан кийинки 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Бирок 7 адамдын өмүрү кыйылганы менен Үзөңгү кууштун бир бөлүгү Кытайга өтүп кеткен. 1999 жылы 26 августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Сян Земин кол койгон Үзөңгү кууш боюнча кошумча келишим 2002 жылы 10 майда Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган, 17 майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Аскар Акаевден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда кар кыранын бир бөлүгү Казакстанга берилиши да элдин нааразылыгын жараткан. 2022 жылы октябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо учурунда Кемпироват суу сактагычынын жери өзбек тарапка берилишине нааразылык билдирген 30 саясатчы, жарандык активисттер кармалып, көпчүлүгү 1.5 жылдан ашуун абакта отурушту. 2024 жылы 14 июнда Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликтик күч менен басып алуу беренелери боюнча шектелген 22 саясатчы жана активист 1 май райондук сотунда акталган. Күбөтпөй прокуратура сот чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Обод Азаттык радиосу жаңырып жатат. Дүйнөдөгү мусулман исмаилеттердин имамы Канзаада Карим Агахан 4-чү 88 жашында көз жумду. Ал түптөгөн фонд 4 февралда билдиргендей филантроп Португалияда үй бүлөсү тегеректеп турганда өзүлгөн. Агахан диний маселелерди бизнес кызыкчылыктар жана эл аралык көнүгүү долбоорлор менен айкалыштырып иш жүргүзгөнү менен белгилүү болгон. Андан тышкары бай маанилүү жашоосу, 2 жолку никеси жана эбегейсиз байлыгы менен ар дайым элдин көңүл борборунда болуп келген. Элиза Кененбаевадан угалы.
Карим Аль-Хусейн Шах же Агахан Женевада 1936 жылдын 13 декабрында жарык дүйнөгө келген. Ал 21 жашында чоң атасынын мураскери катары исмаилиттердин 49 имамы болуп калган. Дүйнөдө шии исмаилиттердин саны болжол менен 2,5 миллиондон ашат. Айрым эсептөөлөргө караганда 15 миллионго чейин жетиши мүмкүн. Агахан мураскер болгон маалда Гарвард университетинин студенти болчу. Өз сөзүнө караганда, анын жашоосу бир секундда өзгөрүп, миллиондогон адамдар үчүн болгон жоопкерчилик мойнуна жүктөлүп калган.
An imam in Islam is responsible.
Исламдагы имам ага караган адамдардын коопсуздугу, диндин чечмелениши жана алардын жашоосунун сапаты үчүн жоопкер.
Ал Агахандын өнүктүрүү тармагын негиздеген. Бул билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба сыяктуу тармактарга инвестиция салган дүйнөдөгү эң ири менчик долбоорлордун бири. Анын алкагында бир катар өкмөттөр, уюмдар жана коомдор менен биргеликте ишке ашырылган программалар негизинен кедей кембагалдардын билим алуусуна, дарылануусуна өбөлгө түзүп келген. Маалымат каражаттарына курган маектеринде Агахан анын туруктуу максаттарынын бири адамдардын жашоосунун сапатын жакшыртуу жана жакырчылыкты жоюу экенин айтып жүрчү. Ал Канаданын ардактуу жараны эле. 1960-жылы ошол кездеги Канаданын өкмөт башчысы Пьер Элиот Трюдону Угандадан куугунтукталган миңдеген исмаилиттерге баш калка берүүгө көндүргөн. Канаданын өкмөт башчысы Джастин Трюдо 4 февралда сүйлөгөн сөзүндө жакын досун жоготконун айтты.
Улуу урматтуу Агахан абдан боорукер дүйнөлүк лидер болгон. Ал абдан көрөгөч, кол ачык, Канаданы абдан жакшы көрчү эле. Аны дүйнөдөгү көп адамдар жоктошот. Өзгөчө исмаилиттер коому. Мен болсо абдан жакшы досумдан айрылдым.
Байыстуу исламды жайылтып, диний сабырдуулуктун орношуна аракет кылып келген лидер жакырларга жардам берүү менен экстремизмди алдын алса болот деген ишенимде эле. Агахан исмаилиттердин коому жана кайрымдуулук долбоорлорунун көбү дүйнөдөгү туруксуз аймактарда бир катар көйгөйлөргө туш болуп жатканына күбө болгон. Жакында эле Тажикстандын өкмөтү Тоолу Бадахшандагы Агахандын фондуна караштуу бир нече ири объектилерди, анын ичинде мейманкана, жеке мектеп жана калаадагы паркты өз карамагына тартып алды. Автономдуу аймакта 250 миңдей киши жашайт. Алардын көбү өзүлөрүн исмаилиттер катары кабыл алышат. Агахандын фонду 30 жылдан бери бул жактагы жана Тажикстандын башка аймактарындагы көп бизнес долбоорлорго инвестиция салган. Агахан Кыргызстанга да бир нече жолу келип кеткен. Агахан фонду Кыргызстанда 2002-жылдан бери ар кандай программаларды жана долбоорлорду ишке ашырып, орто жана чакан бизнести каржылоо менен билим берүү чөйрөсүндө иш алып барат. Ханзаада деген макамдан башка Агаханга ата бабасынан эбегейсиз байлык да калган. Анын активдери 800 миллиондон бир нече миллиард долларга чейин бааланат. Агахан ошондой эле байманалуу жашоо образы, укмуштуудай резиденциялары, миллиондогон долларлык яхталары жана учактары менен белгилүү болчу. Бирок ал байманалуу жашоо кечирээрин четке кагып келген. Анын жеке жашоосу, эки жолку никеси жана ажырашуулары тууралуу батыш медиалары байма-бай жазып турушту. Анын биринчи аялы британиялык Сара Крокер Пул турмушка чыкканда ислам динин кабыл алып, атын Салима Агахан деп өзгөртүп, бегим деген аристократиялык макамга ээ болгон. Үч балалуу болуп 26 жыл бирге түтүн булаткан соң түгөйлөр 1995-жылы ажырашып кетишкен. Кийин ал 1998-жылы германиялык Габриэль Хомиге үйлөнүп, 2000-жылы 64 жашында дагы бир ирет ата болгон. Экөө 2004-жылдан баштап бирге жашабай, расмий түрдө 2014-жылы узакка созулган юридикалык чыр-чатактардан кийин ажырашкан. Агахан фондунун байлыгынын кайсы бир бөлүгү бай исмаилиттер берген акчадан куралат. Анын мураскери ким болоору керээзинде жазылган. Керээзи качан ачыкталат, азырынча белгисиз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстандын улуттук Өзбекстан аба жолдору компаниясы Европага бардык каттамдардын коопсуздук маселесинен улам мурункудай Орусия жана Беларусь эмес, Азербайжан жана Түркия аркылуу аткара баштады. Ошентсе да Flyradar 24 сайты айрым каттамдар дагы эле Орусия аркылуу өтүп жаткан жазды. Кененирээк Эльвира Будачиевадан угалы.
Өзбекстандын улуттук Узбекистан Airways авиакомпаниясынын башкармалыгынын төрагасы Шухрат Худайкуловдун айтымында каттамдардын учуу багыты 20-январдан тартып өзгөргөн. Мындай чечим авиациялык коопсуздук боюнча Европа агенттигинин Орусиянын аймагынын үстүнөн учуу кооптуу экенин көрсөткөн баяндамасынын негизинде кабыл алынган. Эми Узбекистан Airways компаниясы Европага бардык каттамдарын мурункудай Орусия жана Беларусь эмес, Азербайжан жана Түркия аркылуу аткара баштаганы маалымдалган. Мындай кадам жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо жана логистиканы оптималдаштырууга байланыштуу экени белгиленген.
Албетте, бул учууну бир тарапка 30-40 мүнөткө узартат жана компания үчүн кошумча чыгымдарды алып келет. Ага карабай биз тарифтерди көтөргөн жокпуз. Анткени бул форс-мажордук жагдай. Ал үчүн жүргүнчү жоопкерчилик тартпашы керек.
Деп белгиледи Шухрат Худайкулов 28 январда Ташкентте өткөн маалымат жыйынында. Ал эми авиациялык коопсуздук боюнча агенттиктин 9 январдагы билдирүүсүндө жарандык жана аскердик күчтөрдүн координациясынын жоктугунан улам Орусия Федерациясынын аба мейкиндигинде жарандык учактарга коркунуч бар экени жазылган. Агенттик мисал катары Азербайжан аба жолдору компаниясынын Казакстандын Актау шаарында кыйраган учагын келтирген. Flight Radar 24 сервисиндеги маалыматтар Өзбекстан аталган аба компаниясынын айрым каттамдары мурдагы эле багыт менен учуп жатканын көрсөтүүдө. Алсак, Ташкент-Рига авиакаттамы Орусиянын аймак аркылуу учууну улантып жатат. Узбекистан Airways маалымат бөлүмү авиакомпаниянын Ригага каттамдары учурда Азербайжандын аба мейкиндиги аркылуу аткарылып жатканын 3-4 февралда билдирген. Бирок Flight Radar 24 сайтынын маалыматы боюнча 29 январь 3 февралда Ташкент-Рига каттамдары Орусиянын аймагы аркылуу өткөн. Ал эми Франкфурт, Париж жана Лондон сыяктуу Европанын башка шаарларына каттамдар Азербайжан жана Туркия аркылуу учкан. Айрым серепчилер каттамдардын өзгөрүшү коопсуздук маселесине эле эмес, саясий реалдуулукка байланыштуу дешет.
Өзбек авиакомпанияларына каттамдардын өзгөрүшү таасир этпейт. Муну менен Өзбекстан Украина менен согушуп аткан Орусиядан оолактаганын ачык көрсөтүүдө. Европа өлкөлөрү санкциялар киргизилгенден кийин өздөрү кол жууган анти-орусиялык багыттын өзгөрүшүн сөзсүз кубаттайт.
Дейт атын атагысы келбеген серепчи. Бул позицияны 29 январда Анкарада Өзбекстан, Азербайжан жана Туркиянын тышкы иштер, экономика, соода жана транспорт министрлери чогулган жолугушууда ырастайт. Иш чаранын жыйынтыгында Анкара декларациясына кол коюлуп, анда аймактын транзиттик потенциалын жогорулатуу үчүн 3 өлкөнүн чек арасы аркылуу өтүүчү транспорттук коридордун мааниси баса белгиленди. Атын атагысы келбеген Өзбекстан журналист Узбекистан Airways авиакомпаниясы Орусияны айланып өтүүчү каттамдарын өзгөртүү чечими Туркиянын түрк дүйнөсүндөгү негизги күч статусун бекемдөө үчүн кезектеги аракети катары каралышы мүмкүн деп белгиледи.
Анкарада Түркия, Азербайжан жана Өзбекстандан келген кесиптештеринин катышуусунда өткөн үч тараптуу жолугушууда тышкы иштер министри Хакан Фидан түрк дүйнөсүн тынымсыз мактап жатканы бекерден эмес. Түркия Европадагы геосаясий толкундолорду артыкчылыкка айландырып, багытты өзгөртүүнүн негизги бенефициарына айланды.
Деп белгилейт журналист. Былтыр 23 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган Embraer 190 лайнери Чечен баш калаасына коно албай, Каспий деңизинин аркы жээгиндеги Актауга баратып, шаардын жанында кулаган. Кырсыктан кийин бир катар өлкөлөр жана авиакомпаниялар Орусияга жана Орусиядан каттамдарды өзгөртүү же токтотуу чараларын көрүштү. Азербайжан аба жолдору тергөө иштери аяктаганга чейин Баку Грозный Баку жана Баку Махачкала Баку каттамдарын убактылуу токтотту. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50-дөн ашуун теги Борбор Азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлады. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 30-дан ашуун жараны бар. Алар кантип орус армиясынын катарына кошулуп калган? Москва туткундарды айырбаштоого канчалык кызыктар? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ушул суроолорго жооп издеди. Орусиянын Украинадагы согушу башталганына 3 жылга чукулдап калды. Азаттык бул мөөнөт ичинде орус армиясы Борбор Азиялыктарды Украинадагы урушка жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурларды бир нече жолу баяндаган. Борбор Азиялыктардын арасында өз ыктыяр менен Орусия тараптан кан күйгөн согушка катышкандары да жок эмес.
Ну что, пацаны, рады, что домой?
Кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери эки тарап тең туткунга түшкөн миңдеген аскерлерин алмашты. Украина өкмөтү туткунга түшкөн орус күчтөрүнүн арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 30га жакын жараны бар экенин билдирди. А дегенде кыргызстандыктардын окуяларына токтололу.
Доченька найди через организацию хочу найти и организацию наш выход проконсультироваться. Я нахожусь в Львове, Запад 4, военнопленный.
Бул видеону Украина өкмөтүнө тиешелүү наш выход долбоору былтыр жыл соңунда жарыялаган. Тасмадагы киши кызына кайрылып, орус өкмөтү ага согуш туткуну деген макам бериши керек экенин айткан. 57 жаштагы Тыжы аттуу бул адамдын улуту кыргыз, Орусиянын жараны. Украинанын мамлекеттик хачу жить долбоорунун маалыматына караганда, ал былтыр сентябрда Донецк облусунда болгон салгылашта украин күчтөрүнө багынып берген.
Украин бийлиги аны согуш туткуну деп таанып, муну бышыктаган атайын көрүк берген. Бул документте ТЖ орус армиясында сержант катары кызмат өтөгөнү көрсөтүлгөн. Ал Москва облусуна караштуу аскер бөлүктөн согушка жөнөтүлгөн. Азаттык жогорудагы теги кыргыз орус жаранынын жакындарын таап, анын кызы экенин айткан жаранга байланышка чыкты. Ал атасынын Украинада тартылган бул видеосун Орусиядагы аскер комиссариатка алып барганын, ошондон кийин атасы согуш туткуну деп таанылганын айтты.
Ооба, ал кыргыз. Ал Орусиядагы жогорку окуу жайга тапшырып, ошол бойдон бул жактагы алып калган. Анын туткунга түшкөнүнөн кабардарбыз. Биз тараптан колдон келген баардык аракетти көрүп жатабыз. Орус бийлигине да кайрылдык. Атамдын бул биринчи жолку согуш эмес. Ал совет маалында Кыргызстанда жашап жүргөндө эле Ооганстандагы согушка катышкан. Атамдын маселесин орус бийлигине жеткиргенбиз. Ага расмий түрдө согуш туткуну деген макам берилген. Биз анын үйгө кайтып келишин күтөбүз.
Он официально в статусе, да, мы ждём его домой.
ТЖ сыяктуу орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп туткунга түшкөн же багынып берген аскерлер Украинанын аймагында атайын лагерлерде кармалат. Мындай лагерлердин бирине Кыргызстандык бир жаран кеңири масштабтагы согуш башталган күндөн көп өтпөй алып келинген.
Откуда родом? Республика Татарстан. Киргизская Республика, город Ош. Где проживаете?
Ош шаарында төрөлгөн айткан бул согуш туткуну тууралуу видео 2022 жылдын март айында жарыяланган. Анын улуту орус, жашы 27. Коопсуздук маселесинен улам анын атын ачык жарыялабайбыз. Шарттуу түрдө Алексей деп атап алалы. Алексейди Украина аскерлери 2022 жылдын март айында Сум аймагында болгон салгылашта туткунга түшүрүшкөн. Тизме чекит gov.kg сайтындагы маалымат караганда Алексей Кыргызстандын жараны, анын колунда орус паспорту да бар экенин кийин билдик. Украинада тартылганы айтылган бул видеодо ал орус өкмөтүнөн жардам сураган.
Помогите нам, пожалуйста. И я хочу вернуться домой живой и здоровый.
Бул видео кандай шартта тартылганы, кайрылууну өз ыктыяры менен жасаганы журналисттерге тактык эмес. Азаттыктын кабарчысы Алексей Төрөлүп өскөн Оштогу райондордун бирине барды. Ал анын окуган мектебине баш багып, жакындарын издегенге аракет кылды.
1-сентябрда 2009 жылы 1-сентябрда биздин мектепке келип 6-Б класска отурган экен. Ошондо 2013 жылы 9-чу классты бүтүрүп свидетельство об окончании 9 класса алып кеткен экен. Ал жерде документте жазылып турат. Башка окуучулар да мындай кийимден байкайбыз да окуучулардын жөнөкөй болчу да. Мындай жупун эле кийинип келип кеткен бала эле. Орто окуучудай көрүнчү да. Окуучулар деле бөлүнүп турат да мындай карап турсаң. Кийимдеринен байкайсың ким кандай абалда экенин.
Ошентип отуруп Алексейдин өзүн да таптык. Ал туткундарды айырбаштаган тизмеге кошулуп калып, азыр Орусиянын шаарларынын биринде жашап жаткан экен. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы.
Согушта ушу туткун болуп түшкөндөрдү издеп атат элем. Барбы билбейсизби ошо Украинада согушта туткунга түшүп калгандар?
Мен болгонмун.
С возвращением, ребят.
Алексей бизге Украин тарап аны 2022 жылы апрелде бошотконун айтты. Ошол учурда Орусия менен Украина эки тараптан 86 аскерин алмашкан болчу.
Мен өзүм Кыргызстанда төрөлүп өсүп, окуу жайды да ал жакта бүтүргөм. Мен согуш эми эле башталган учурда туткунга түшкөм. Биринчилерден болуп кармалгам деп айтсам болот. Шарттары түрмөдөгүдөй болгон. Бирок мамиле жаман деп айта албайм. Мен туткунда бир айдай болуп кезегимди күтүп отурдум. Мен жолду болуп калдым окшойт. Анткени ар кандай окуялар дугасың. Ээ бирлери 1 жыл, 2 жыл туткунда отурган. Айрымдары бир нече айлап кезегин күтөт. Ал учурда кыргызстандыктар жок болчу. Басымдуу бөлүгү орус, татар, башкырлар, тывалыктар эле. Негизи баары туткун алмашуу тизмесине кошулганыңдан көз каранды. Эми эки тарап тең ушундай тизмелерди түзөт.
Алексей Кыргызстанда төрөлүп өскөн. Ал орус армиясы менен өзү келишим түзгөн. Согушуну көздөбөгөнүн, аскерлердин тамак ашын гана даярдап берип турам деп ойлогонун айтып берди.
Мен азыр согуш тууралуу эч нерсе окугум, уккум келбейт. Аман эсен тирүү кайтып келгениме разымын. Чындыгын айтканда согушка кетип атканымды деле билген эмесмин. Бизди аскер бөлүктө 1-2 күн кармап эле жиберишкен. Келгенден кийин согушка катышуудан баш тартам деп жазып кол коюп бердим. Биздин аскер бөлүктөн туткунга түшүп, куткарылып, кайра кеткендер бар экенин уктум. Көбү менимче акча үчүн макул болушат.
Мен түшүнгөнүмө караганда сиздин кыргыз паспортуңуз да бар, э?
Ооба, кыргыз жаранымын.
Кыргызстане судят.
Демек Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышыңыз мүмкүн экенин билесизби?
Туткунга түшкөнүм үчүнбү?
Кыргызстан өз жарандарына башка өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат жана мыйзамдык негизде бул үчүн жазага тартат.
Менин бул тууралуу кабарым жок экен.
Ошентип, Алексей биздин кийинки суроолорубузга жооп берүүнү каалаган жок. Украинадагы согушка катышкан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар маал-маал менен чыгып турганы менен туткунга түшүрүлгөн бир кыргыз жараны тууралуу былтыр жазда сейрек бир кабар тараган.
Где родился?
В городе вашей.
2024 жылы май айында YouTube-дагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновту Орусияга өткөрүп берген. Алишер Турсунов азыр кайда? Анын кийинки турмушу эмне болду? Азаттык бул суроолорго жооп издеп Алишер Турсуновтун жакындарына кайрадан барды. Жакындары маалымат берүүдөн баш тартышты.
Россия тарап деле, Украина тарап деле эгерде кандайдыр бир аябай дуу болуп кетсе, чуу болуп кетсе, ошол кишилерди биринчи алмаштырып алганга аракет кылышат экен да. Ошо чет өлкөлүк жарандардын дагы ушу Украинанын же болбосо Украин жоокерлеринин арасында кызмат өтөгөн чет өлкөлүктөр Орусиянын дагы колуна түшүп калган убакыттар кездешип атат. Бул колго түшүп калган жоокерлер боюнча эки тарап тең абдан көптөгөн маалыматтарды беришүүдө жана ошолекилерди өзлөрүнүн кандайдыр бир пропагандалык иш аракеттеринде пайдаланып.
Мындай пикирин Азаттыкка юрист Мирлан Токтобеков айтты. Азаттыктын Украин кызматы туткунга түшкөн борбор азиялыктардын чоо жайын тактоо үчүн Украинанын өкмөттүк мекемесине кайрылган болчу. Январдын ортосунда бул кайрылууга жооп келди. Анда Украинадагы кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери туткунга түшкөн 30 борбор азиялык жана алардын макамы тууралуу маалымат берилген. Украинадагы Хочу жить мамлекеттик долбоору орусиялык аскер кызматкерлерине өз ыктыяры менен туткунга түшүүгө жардам берип келет. Бул уюмга байланышып, Украинада орус күчтөрүн катарында согушуп жүрүп, туткунга түшкөн же өз ыктыяры менен уруштан баш тарткан борбор азиялыктар тууралуу маалымат сурадык. Аталган долбоордун маалыматына караганда, ушул тапта Украинада согуш туткуну деп таанылган теги борбор азиялык 54 адам бар. Алардын бири кыргыз, 21 казак, 18 тажик, 14 өзбек улутундагылары экени айтылат. Арасында колунда орус паспортун алып жүргөндөрү да бар. Маселен, теги казак 21 туткундун 6 гана Казакстандын жараны, калганы орус атуулдары.
Кыргызда там российский паспорт.
Туткунга түшкөн улуту кыргыз адамдын орус паспорту бар. Алар колго түшүрүлгөн жерлер ар башка, бирок жалпы жөнүнөн баары катуу кармаш жүргөн жерлер. Орусияларды оор салгылашууларда октун алдына салып берерине дагы бир жолу ынандык. Бул жарандар Бахмут, Белогоровка, Авдеевка, Торецк, Покровск сыяктуу багыттарга чабуул коюу үчүн жиберилген. Курск аймагындагы операцияларда колго түшкөндөр да бар.
Ошол эле кезде Украина өкмөтү купуялыкту сактоо талабынан улам согуш башталгандан бери туткунга түшкөн жана Орусия менен Украина алмаштырууну чечкен борбор азиялык согуш туткундарынын так санын атаган жок. Алардын көбү кандай шартта Украинадагы кайсы салгылашуулар маалында туткунга түшкөн?
Більшість з них потрапили в полон у 24.
Арасында 2022 жылы, 2023 же 24 жылы туткунга түшкөндөр бар. Биз өз долбоорлорубуз аркылуу бул адамдардын туткунда экенин ачык жарыялайбыз. Туугандарын айтабыз. өлгөн жок, аман эсен, бирок дагы эле башка өлкөнүн аймагында туткун статусунда жүрөт деп кабарлайбыз. Жакындары Орусиянын аскердик саясий жетекчилигине барышат, тигил же бул жол менен кайрылышат. Биз өз учурунда Орусияга да бул тизмени Кызыл Чырым же башка уюмдар аркылуу беребиз. Айрымдары бир нече айларга, жылга чейин күтүшөт. Аларды эч ким сурабайт. Жакындары табылгандан кийин гана ызычуу чыгарып алып кетүүгө аракет кылат. Кыргызстандык Алишер Турсуновдун окуясында да ошол механизм роль ойногон. Анын окуясы коомчулукка чыгып талкууланып, Орусия анын тизмесине кошуп, алмаштырып алып кеткен. Бирок анын кийинки тагдыры бизге
мы на жаль не знаем.
Деди Богдан Охрименко, Украинанын согуш туткундары менен иштеген кеңешинин өкүлү. Буга чейин теги борбор азиялыктар Орусиянын катарында согушуп жүрүп, туткунга түшүп калган бир нече окуя интернетте тарап, массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурган. Алар тууралуу ошол маалда кызуу талкуу жүргөнү менен алардын андан кийинки тагдыры белгисиз. Азаттык ачык булактардагы маалыматтарды карап чыгып, кеминде 10 теги борбор азиялык согуш туткунунун таржымалын аныктай алды.
2022 жылы күзүндө Харьковто болгон чабуулда Украина аскерлери Орусия тараптан согушка катышкан 2 өзбекстандык жаранды колго түшүргөн. Алардын бири Самаркандык экенин айткан. Украина аскерлери колго түшүргөн же аларга багынып берген борбор азиялыктардын бир канчасы алар Орусияда полициянын рейдинде кармалып согушка айдылганын айтышкан.
Родом я из Памира. Вот. Но живу в Таджикистане.
Тажик жарандын бул видеосу былтыр декабрдын ортосунда жарыяланган. Ал анда Москвадагы Крокус Сити соода борборундагы терактан кийин текшерүүлөр күчөгөнүн, алда Орусиядагы рейд учурунда кармалып, депортациянын ордуна согушка келип калганын айтып берген. Бирок согуш маалында туткунга түшкөндөрдүн бул сыяктуу билдирүүлөрүн же дооматтарын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес.
Українські військові на Запорізькому напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану.
2024 жылдын декабрь айында дагы бир өзбек жараны Запорожье багытында колго түшүрүлгөн. Украина армиясынын Спартан аскердик бөлүгү бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлаган.
Его представники в Центральную Азию в 18-м столетии.
Новости при Азове долбурна Спартан бригадасынын 4-чү оперативдик батальонунун офицери Артём Шалутько өзбек жараны кандай шартта туткунга түшкөнүн айтып берген.
Склад его группы был в 4 військовослужбовцев.
Анын тобу 4 аскер кызматкеринен турган экен, бирок биздин чекке жеткичекти жалгыз калган. Анын айтымында аларга штурмга кайсы тарапка багыт алуу керектигин жана позицияларды айтып алдыга салышкан. Өзү жалгыз тирүү калып калгандары жеткен эмес. Алардын колунда байланышка чыгуу үчүн каралган жабдыктары да болгон эмес.
Офицердин айтымында дегенде өзбек жараны фронтто ашпозчу болуп эмгектенген. Кийин орус аскер жетекчилиги аны башкалар менен бирге чабуулга жөнөткөн. Өзбек жараны Украина аскерлеринде Орусияда миграцияда жүргөнүн, Москвадагы ашканалардын биринде иштегенин айткан.
Тревник вернулся до полиции, приехал наряд полиции.
Ал бизге кафенин жетекчилиги менен жаңжал чыгып, аны полицияга кармап кеткенин айтып берди. Полиция мунун алдында тандоо койгон. Же түрмөгө барасың, же мындайча айтканда СВОнун катарына кошуласың деп айткан. Ал дароо макул болуп согушка жөнөгөн экен.
Согуш туткундарынын бул сыяктуу билдирүүлөрүнүн чын бышыгына жетүү оңой эмес. Бирок буга чейин Орусиядагы борбор азиялык мигранттар Украинадагы урушка барууга мажбурланганын айткан учурлар болгон.
Украинада бул багытта иш алып барган расмий өкүлдөр жана уюмдар Орусия туткундарды алмашууга анчейин шашылбаганын айтышат. Буга эмне себеп? Деги эле туткун алмашуу процесстеринде Москва борбор азиялыктарга канчалык артыкчылык берет?
Россия взамен зацикавлена.
Орусия өзүнүн аскер кызматкерлерин кайтарып келүүгө таптакыр кызыктар эмес. А дегенде Орусия биринчи кимдерди сурап жатканын аныкташыбыз керек. Орус бийлиги адатта өз жарандарын, өзгөчө өлкөнүн европалык бөлүгүнүн, Москванын, Петербургтун тургундарын, айрым офицерлерди алып кетүүгө аракет кылат. Орусия Федерациясында жашаган башка өлкөнүн жарандары же улуттар алар үчүн анча кызык эмес. Ошондуктан биздин ишибизде адатта жарандарыбызды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маанилүү, бирок биз көп учурда Орусиянын аскерлерин чыгарып кетүүгө көндүрүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Про обмены всех на всех.
Деди Богдан Охрименко, Украинанын согуш туткундары менен иштеген кеңешинин өкүлү.
Согуш башталган 3 жылдан бери тараптар туткундарга ырайымсыз мамиле кылууда деп бири-бирин айыптап келатат. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына көз салган миссиясынын маалыматына ылайык, былтыр август айынан бери Орусиянын күчтөрү туткундагы 79 украин аскеринин көзүн тазалаган. Украин жокерлерине каршы эч кандай соттун чечими чыккан эмес. Уюмдун баяндамасында былтыр жаракат алган орус аскери дагы украин куралдуу күчтөрүнүн колунан ажал тапканы айтылат. Миссиянын маалыматына караганда орус күчтөрүнө багынып берген же колго түшкөн жокерлердин көбү ошол эле жерде атып өлтүрүлгөн. Күбөлөр куралсыз жана жарадар болгон аскерлерди дагы атып салуу учурларын айтып беришкен. Эл аралык укукка ылайык, согуш маалында касташкан бир тараптын аскери экинчи тараптын колуна түшүп калса, ал жоокер согуш туткуну деп таанылат. Мындай макамдагы аскерлер 1949 жылы кабыл алынган согуш туткундарына мамиле жөнүндөгү 3-чү Женева конвенциясынын ченемдери менен коргоого алынат. Бул конвенцияга мүчө болгон өлкөлөр согуш туткундарына адамгерчиликтүү мамиле жасоого, аларга жакындары менен байланышууга жана эл аралык гуманитардык мекемелерге кайрылууга шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Андан тышкары туткундарга кыйноо көрсөтүүгө дагы тыюу салынат. Бул конвенцияны Украина дагы, Орусия дагы ратификациялаган. Январдын башында эки өлкө дагы бир туткундардын тобун алмашты. Бирок бул жолку процесс адаттагыдан айырмаланат. Тагыраагы эки тарап оор жаракат алган аскерлери менен алмашты. Адатта айырбаштоо процесси дарыгерлердин текшерүүлөрүнүн негизинде түзүлгөн тизмеге жараша ишке ашат же башкача айтканда биринчи кезекте чукул медициналык жардамга муктаж болгондор тизмеге киргизилет. Украина Орусияга өткөрүп берген 25 аскердин бирине көңүлүбүз түштү. Теги өзбекстандык бул жоокер 26 жашта. Украина тарап тараткан видеодо ал 1 жыл 3 ай туткунда болгонун, бир колунан ажырап, бир бутунан жарадар болгонун айтып берген.
То, что меня забирают, а его не забирают.
Кетип атканымда жанымдагы адам нааразы болду. Сени алып кетип, мени алып кетпей жатышат. Мен сенден да узак отурам деди. Ар бир нерсе өз убагында дедим. Мен да канча күттүм, канча түн ыйлап, балдарыма эртерээк кетсем экен дедим.
Буга чейин расмий Москва Украинадагы орусиялык согуш туткундарын динине, улутуна же кайсы аскердик бөлүккө тиешелүү экенине карабай артка алып келүүгө кызыктарыбыз деп билдирген.
Российская Федерация оставляет на решение Украины.
Орусия Федерациясы кайсы орусиялык аскердик кызматкерди алмашуу тизмесине кошуу керек деген Украинанын чечимине калтырганына көңүл бургум келет. Туткундагы биздин ар бир балабыздын артка кайтышы биз үчүн бирдей мааниге ээ экени мындай позицияга негиз берет.
Религиозному, национальному признаку либо по принадлежности.
Ошентсе дагы Украинада кармалып турган ондогон теги борбор азиялыктардын келечеги дале бүдөмүк. Бөтөн жердеги согушка катышканы үчүн аларды өз мекенинде кылмыш жоопкерчилиги күтүп турат. Андыктан Украинанын туткундар менен иштеген координациялык штабы борбор азиялыктарды согушка барбоого үндөйт.
Доля їхня вона дуже незавидна, тому що вони виходить, що не потрібні і
алардын тагдыры оор, түрткүнчүк болуп жатышат. Алар өз өлкөлөрүнө да акча үчүн мажбурланып келген Орусияга да кереги жок. Бизге да алардын кереги жок. Анткени биздин украин салык төлөөчүлөрдүн каражаттарына туткундардын лагерлерин каржылабай, аларды тезинен өз аскерлерибизге алмаштырганыбыз дурус. Чындыгында орус армиясынын катарына кошулганга чейин алар кайда баратканын, эмнеге макул болгон анын жана анын кесепети кандай болорун түшүнүү керек.
Писалася и какие будут наследки.
Соңку 3 жылда Украинанын армиясынын катарында Орусияга каршы согушкан борбор азиялыктар тууралуу да түрдүү кабарлар тараганы белгилүү. Алардын арасында Орусиянын туткунуна түшкөндөр бар же жок экени так белгисиз. Деги эле Орусиянын бийлиги согуш туткундары тууралуу кеңири маалымат бербейт. Ал эми Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдүн өкмөттөрү чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандар жергиликтүү мыйзамга ылайык жоопко тартыларын эскертип келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси же Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү деген беренеси менен жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Азаттык радиосу спорт кыйынчылыкты жеңген кырандар деген сынагына көрсөтүлгөн талапкерлер менен тааныштырууну улантат. Белгилүү улакчы Сейитбек Анарбек улу машыктыруучулукка өткөнүнө 2 жылга аяк басты. Ага былтыр бутунан оор жаракат алганы себеп болгон. Сейитбек көк бөрү сүйүүчүлөрүн арасында тажрыйба алуу жана керектүү учурда оюндун ыргагын түп тамыр менен өзгөртө алган жөндөмү менен таанылган. Эрендердин эроюну. Ошол эле учурда кооптуу саналган көк бөрүнүн азыркы каарманы Сейитбек Анарбек улу тууралуу айтып беребиз. Берүүнү Мирлан Кадыров сунуштайт.
Кийинки чабуул Сейитбек Анарбек улунун аткаруусунда кара куш менен азыр учуп бара жаткан Сейитбек Анарбек улу эсепти 5-0 өзгөрттү.
Үч жаштагы Сейитбек чоң оюндарга чыкпай калганына бир жылдан ашты. Ага бутунан алган жаракаты себеп болгон.
Былтыр ошол өз үстүндө айылдар арасында жарылакта кырсыктап бутумдан жаракат алып калам, оор жаракат. Ошондон улам оюндарга чыкпай жүрдүм да. Меники ошол жаракатым кырс сөөгү менен жоон сөөк анан ичке сөөк экөө тең сынып кеткен. Анан ошол бир врач байкебиз бар, операция кылдыртпай гипс менен бүтүрүп берген да. Көрсө гипс менен жакшы экен да, батыраак бүтөт экен. Көп жүргөн жокмун, мындай бат эле басып кеттим. Мурун ушу тизе менен крестообразный связка деп коет экен, ошол 2020 жылы үзүлгөн. Анда дагы аябай ал сыныктан да жаман экен да. Оңой менен бат бүтпөйт экен. Баягы немелер ошо сухожилиялар бири биринде кошулушу өтө кыйын экен да. Ошол менен меники да операция жасап ошол жаракат менен дагы көбүрөөк жүрүп калгам да. Эки жолу чоң жаракат алдык. Ыргытаындай бар такым менен тур үзөңгө, тур өйдө тур.
Доктурлар ага толук калыбына келишче ден соолугуңа оорчулук келтирбей тур дешкен. Анын үстүнө көк бөрү оюну да өзгөчө кооптуу оюндардын катарына кирери белгилүү. Ошол эсе да спорттун бул түрү жашоонун бир бөлүгүнө айланганын айткан улакчы учурда машыктыруучулук менен алек.
Токто. Айда, тей так айда. Камчы айда атыңа. Камчы айда давай. Аме, мына көрдүңбү? Үзөңгө туруш керек да ошон үчүнчө.
Удобный экен өзүм.
Үзөңгө туруш керек да. Туруп мындай чоюлсаң деле болот. А мындай болбойт, митилер уткан эле.
Сейитбек ат үйрөткөн оңойбу же балданы үйрөткөн оңойбу?
Ат үйрөткөн оңойроок го. Йо, эме, баланын өзүнүн эмесине ошо кетип тур үзөңгө. Баланын өзүндө болуш керек да, эми раз түшүнүкчү. Эң биринчи ошо көк бөрүдө улакта ат менен бала да бири бирине төп келмейинче оюн такыр жүрүшпөйт. Машыктыруучулук карьерам ушу Намыс командасынан башталган, Нарын областынан төптөлгөн. Намыс командасынан ошо Намыстан баштадым. Анан ошол менен кошо эле бирге экинчи лигада Баткенден төптөлгөн Агыл Бирс деген бар болчу. Ошол эки команда менен машыктыруучулук милдетинде аткардым бир жыл толук. Машыктыруучу болгон өтө оор экен. Мен баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичин билинбептир мага. Машыктыруучу болуш өтө оор, анан баягы эмоцияң баары калып кеткен да ичиңдечи. Баягы оюнчу болуп жүрүп оюн ичинде аралашып баягы кирип чыгып удар жеп эмет жүрүп билинбейт да. Машыктыруучу болгондо сыртта карап баягы айтып кыйкырып түшүндүрүп атып эле баягы эртерээк картайып кетесиң окшойт да.
Сейитбек биринчи болуп булакты такырына баса алды, бирок катуу өмүттө оюнду баштап берди.
Сейитбек көк бөрүнү бала кезинен ойноп чоң оюндарга 17-18 жашында чыга баштаган. Ал Каулан, Ынтымак, Сары Өзөн сыяктуу беделдүү көк бөрү командаларында ойноп Кыргызстандын бир нече жолку чемпион аталган. Ал өз командасынын башкы оюнчусу катары таанылып, көрөрмандарынын эсинен дале кетерек.
Сейитбек ала алды, жалгыз таңазанды көздөй чаптырып барат. Бир эмес, эки улакчы анын артында бар. Казанга жакын! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Улак кирди дагы кайра чыгып кетти.
Баягы коркуу сезим пайда болуп, уже баягы жашып жаш болгондо, азыр деле жашпыз эми, баягы 20, 21, 22, 23 жашта кабыл алмайсың да. Баягы ошондогудай, ошол маалдагыдай жүрөк болбой калат экен да. Мурун коркуу сезим эмне экенин билчү деле эмеспиз, азыр баягы жаракаттан улам коркуу сезим пайда болот экен да, аябай сөзсүз пайда болот экен. Баягы келатып эле ат келаткан уже баягы жаракатыңды эле эстейсиң да сразу элечи. Айтышат көбү баягы ээр карманып калдың депчи. Мен карманган жокмун деп мойнума албайм да, баягы видеолордон, эмелерден көрүп калам да, баягы колуң өзү эле иштеп калат экен да карманыпчы.
Көкбөрүк ырмандары ар бир улакчыны жана анын минген атын алыстан тааныйт эмеспи? Сейитбектин күчтүү көкбөрүчү болушуна анын кобра аттуу аты менен тыгыз байланышта.
Мына бул ошол баягы кобра деген баласы өзүстүн айгырдын. Жазга бышты чыкма, ушуну даярдап жаңы жаңыдан улакка көндүрүп келатабыз. Сарайда, короодо ошол айгыр эң улуусу ошол айгыр болчу негизи. Менден кийинки эле анча мынча инилери менен да улуу ал. Ошонун баласы ушул. Ушуну даярдап атабыз азыр, эми буюрса бир эки жылдан кийин чыгат го оюндарга.
Кобра деле өзүнүн жерине чыккан.
Кобра негизи өзү Кашка Суу деген айылдан келген. Мен колума бышчысында келип мага жаңы сый болгон да мага келгенде. Ошондон бери менде 15-17 жыл менде болду. Мен колумда болгон үйүрдөн ооруп өлүп калды. Мал экен да, аябай жаман болду. Өкөз ал ат өкөз аябай мындай бир туугандай болуп калдык десек деле болот да. Негизи экөөбүздүн карьерабыз да чогуу башталган. 2010 жылы менин колума тийип ошондон бери 2024 жылы өлдү да. Ошондон 18-19 чыгып өлдү. Короодо чоң жоготуу болду десек болот.
Сейитбек короосундагы 10 чакты атты көкбөрүгө салам деп таптап жаткан экен.
Эң баалуу жана Кыргызстан боюнча берилет да бул. Өлкө боюнча жылдын мыктысы деп ушул 2018 жылы ушул статуэтка менен сыйланганбыз. Жылдын мыкты улакчысы деп. Чоң атам чоң улакчы болгон. Андан кийин папам 8 бир тууган, 5 эркек, 3 кыз. Тилекке каршы папам өтүп кеткен. Биздин байкелерибиздин баары, ата алам байкелерим баардык кулакчы. Андан кийинки ошо папамдын бир туугандан тараган балдарын азыр баарыбыз кулакчыбыз да. Мындай айтса бир команда бар да бизде. Улубузду кошуп мындай кичүүлөрдү кошуп алсак бир команда чыгабыз да, толук бир команда чыгабыз. Анысы аз келгенсип дегенде күйөө балдарыбыз да улакчы, көп улакчылар да бизде. Бизде бир команда толуктоо мындай толук кылып курама чыгарып алсак болот да. Биздин азыр эми балдарыбыз баягы ар бир баланын өзүнүн шыгын баягы эмесин көрөсүң да, эмнеге да кандай, баары эле ат, баары эле улак. Улакка барабыз, ат минебиз, ушундай да бизде. Только улак кулак. Анан биз айтып берем, окуула депчи, окуш керек. 3 уулум бар, бир кызым, 4 балам бар. Улуусу кыз, андан кийин 3 эркек. Ошо 2 балам тең, экөө тең улакка аябай жакын. Мен аркамда эле жүрүшөт, ээрчишип. Улак десе улак, ат чабыш десе ат чабыш, иши кылып ат оюндар кандай, каякта ат оюндар болсо ошол жакта биз менен эле жүрөт.
Сейитбектин үйлөнгөнүнө 10 жылдан ашыптыр. Келинчеги Айпери Сейитбекти ар бир оюнга жиберер алдында жаракат албаса экен деп тилерин айтты.
Улактарга кеткенде аман эсен келсе экен дейм. Бир эмес, канча жолу сынды буту? Көп эле сынды го. Буту сынганда буту гипсте болду, тартпайм, на коленимди өтөгүмдү берип тышта дейт эле да анан. Чичке ажыла болгондой эле кайра эле улактарып чыга калат. Укпайт. Улакка жакын киши, атка жакын киши. Күйөөмгө мейли көп деле эметпейм. Балдарыман корко баштадым мен, балдарым чоңойгон сайын. Балдарым улак тартса вообще эле телевизор өчүрүп эле отуруп калган окшойт, тымпыйып эле. Бала таттуу болот го.
Күйөө таттуу эмеспи?
Күйөө эми билбейми.
Күйөөмө көнүп калам.
Күйөөмө көнүп калам, айтсаң деле укпайт да.
Улактан кийин сөз сүйлөшөбүз, үйдөгү эле баарын бир жерге ооруп атса да белгизбейсиң да.
Телефондон билип деле го үнүнөн.
Үнүмөн да билет бирок сразу.
Эмне бир жериң ооруттуңбу дейм сразу десем, биртке ооруп алдым дейт. Жакшы эле ооруткан билем. Телефондон үнүнөн эле.
Сейитбек жаракаты айыгып, акырындык менен мурдагы калыбына келе баштаганын айтууда. Ал быйыл май айында боло турчу республикалык чоң оюнда машыктыруучу катары эмес, мөөрөй талашчу оюнчулардын катарында көк бөрүгө кайтып барам деген мүдөө максаты бар.
Алдыда турнир келе атат, оюнга чыгам. Келишим билбейм эми, пока азыр дагы алдыда убакыт бар да. Мүмкүн дагы сүйлөшүүлөр жүрөт, азыр эч кимдин колу бошобой, бираз жумуштар менен алек болуп аткан чыгар. Буюрса башталат эми. Бир эки ай калды, бир жарым ай калды. Аябай, жанагы трансферди окуп атко, ошонун баары башталат да.
Кыргызстанда көк бөрү ойноп болгон айыл кыштыктар аз. Бул миңдеген көрөрмандарды топтогон улуттук оюндардын бири. Бирок ошол эле учурда көк бөрүдөн жаракат алып, майып болуп калгандар да жок эмес. Кантсе да оюн маалында жаракат алып, оор сыноону жеңип чыккан Сейитбектин баскан жолу башка улакчыларга үлгү экени талашсыз. Милан Кадыров, Азиз Самарбайков, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды азаттык чекит.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Уктуруубуздун соңунда илимий кабарга кезек келди. Аргентинада Хейрон биотехнологиялык дүйнөдө биринчи ирет жылкылардын генетикасын же ДНКсын өзгөрттү. Алар муну менен кадимки ат үстүндө топ ойнуучу спорттун түрү поло оюну үчүн катуу чуркай турган жылкыларды өстүрүүнү максат кылууда. Эрдис Урматов менен Рахат Кеңешова даярдаган видеонун аудио версиясын сунуштайбыз.
Буттары узун бул кулундар генетикасы өзгөртүлгөн дүйнөдөгү биринчи жылкылар. Алар өткөн жылдын октябрында жана ноябрында туулду. Аргентинадагы Хейрон биотехнологиялык компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана илимий директору Габриэль Вичера буларга токтолду.
Биз бул жылкылардын геномун алар туулганга чейин өзгөртүп жасадык, аны кантип ишке ашырдык. Генетикалык кайчы техникасы деп аталган нерсени молекулярдык аспаптарды колдонуу менен жасадык. Ал нерселер геномду бардык багытында өзгөртүү жасап, геномго так алымча кошумча жасоого мүмкүндүк берет.
Генетикалык модификация бул молекулярдык деңгээлде кийлигишүү аркылуу организмдин генетикалык түзүлүшүнө, мисалы ДНКга түздөн түз өзгөртүү киргизүү аркылуу жаңы сапаттарды кошуу. Илимде башка жандыктардын генетикасын өзгөртүү буга чейин болуп келген, бирок жылкылардын ДНКсын өзгөртүү дүйнөдө биринчи ирет катталып жаткан экен. Окумуштуулар бул үчүн поло спортунда жеңүүчү болгон Пуреза аттуу биенин генин алып, аны 5 жылкынын генине негиз катары алган. Чемпион жылкынын кениндеги негизги сапаттары сакталып, бирок ылдамдыгы көбөйтүлгөн.
Биз кайсы бир жандыктын, айталы, бул жерде биенин кениндеги булчуңдарга жооп берчү ыраттуулуктарды аныктадык. Анда чоң күч бере турган же бачым кыймылдаткан кээ бир булчуң эттер өркүндөтүлөт. Натыйжада жаныбар баштагыдан катуу жүгүрө турган сапатка ээ болуп калат.
Укмуштуулар генетикалык жактан өзгөртүлгөн жылкылар Аргентинанын спорт тармагындагы эрежелерине шайкеш келе турганын жана бул допинг же ГМО катары каралбай турганын билдирүүдө. Демек, илимпоздор жараткан бул жылкылар деле өлкөдөгү спорттук оюндарга катыша берет экен.
Биз эч кандай жасалма нерсени жаратып жаткан жокпуз. Биз болгону табигый ырааттуулукту гана өркүндөттүк. Биз болгону аны максаттуу нукка буруп, ыкчамдатып жатабыз.
Деди Хейрон компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана илимий директору Габриэль Вичера. Аргентиналык компания алар ойлоп тапкан технология окумуштууларга каалаган жылкылардын геномун өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет деп ишендирүүдө. Компания мындан сырткары адам органдарына трансплантация кылуу үчүн чочколорду, көп сүт алуу үчүн уйларды, көп жүн алуу үчүн койлорду дагы модификация кылуунун үстүндө иш алып барууда. Рахат Кеңешова, Ирлан Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын 9-февраль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбек алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, аман болуңуз.